svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, s tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Ano, ano, a jdeme se kouknout, já vám tam pustím tedy tady ještě podkresek, takový malinký zase, picneme tam, jo, program na rozvoj tvůrčího potenciálu mozku, to by nás mohlo naudit a nakopnout, a koukneme se tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pekina. Nejnovější, které jsem vyštrachal ze dne, jak jsem říkal, 27. června, novější s českým překladem nejsou od Irenky, takže se musíme spokojit s těmito. Na začátek tedy samozřejmě vzpomenu, že knihy Valerie Viktoroviče Pekina ze série O světě křivých zrcadel 1, 2 a 3 si již dávno tedy můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz bez diakritiky. Nuž, Fond konceptuálních technologií nám tedy uvádí pořad otázka a odpověď. A moderátor zdraví, dobrý den Valerii Viktoroviči, pan Pekin odpovídá samozřejmě dobrý den. A moderátor navazuje, říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27. června roku 2022 a než přejdeme k hlavním otázkám, je tu jedna věc, která již dlouho zajímá mnohé. Prosím vás, tak říkajíc, okomentovat nebo povyprávět, či se ospravedlnit. Zkrátka formuluji to různě. Proč se dopouštíte v pořadech otázka a odpověď různých urážek a nadávek? Tak. Pán Pěkina to říká. No, ti, co napsali, že se dopouštím urážek a nadávám, kategoricky nemají pravdu. Já nikdy nikoho neurazil a nikomu jsem nenadával, říká pan Pěkin. Nebo snad ano? No to snad ne. A co ta nepřístojná slova, která pronášel, a on to teď popírá, zase řeknou. Ale ten problém je jinde. To, co je vnímáno jako urážka a nadávky, je konstatováním faktu. A nejde o urážky a nadávky, jsou to prostě příkrá prohlášení, která jsou příkrá kvůli tomu, že v naší politicky korektní společnosti není přijato darebáka nazývat darebákem a ničemu ničemou. Vše, co je to třeba různě zase zaobalovat potřeba, že ano, vyhýbat se tomu a dělat to tak nějak zdvořile korektně. Někteří lidé se beze všeho dopouštějí špinavostí, ale neskutečně se urazí, když na to někdo upozorní. A ta situace nyní vypadá tak, že ta politická korektnost, informace podávané v tomto stylu, nedosahují svého cíle. Lidé jsou rozčarováni, tohle je tak a tohle zase onak, a svět stojí ale na hraně jaderné války. Rusko stojí totiž na hraně své fyzické likvidace. A když o někom prohlašují, že se jedná o pederasta nebo buzíka, tak to není urážka, je to konstatování faktu. Je třeba zmínit, že v ruském jazyce je přesná gradace významu takových slov jako pederast, buzerant a buzík. A neudělám vám tu dnes filologickou přednášku, ale všechna slova mají zcela konkrétní smyslový význam, vyjadřující svým významem konkrétní stav daných osob. A jestliže jejich jednání nebude přesně specifikováno, tak začne: a když tohle dělá, protože, no a tohle vlastně, tak to vůbec takhle není, tak jak to je. My teď totiž riskujeme přijít o stát a budoucnost našich dětí jen proto, že buzíka a pederasta nelze takto konkrétně pojmenovat. Ano, chápu, že to mohou uslyšet i děti a tak dále, ale ty mohou na ulici zaslechnout i horší věci. A úkolem dospělých je, aby těmto informacím porozuměli správně. Proč to bylo řečeno právě takto a ne jiným způsobem? A když jsme ve svých pořadech tedy maximálně korektní, nikdy přesto neurážím a vždy mluvím jen k věci. Vyjadřují jen smyslový význam. A pokud to takto nebude řečeno, nebude jasné, to oni jsou všichni tak dobří? A výsledkem je zaprodání tedy našeho ruského státu. Proč jsou pro Západ takové věci jako homosexualita a další sexuální zvrácenosti tak zásadní? Přece vidíte, že kádrová otázka spočívá v tom, aby na potřebná místa byly dosazeni potřební lidé tam, tam a zase tam. Nyní byla podle konkrétních parametrů jmenována Karine, Jane, Pierre, Jean-Pierre, namísto Jane Psaki. No a kdo teď bude dál tvrdit, že Jane Psaki byla hloupá husa? Ano, měla špatné vzdělání, ale zcela jasně nešlo o hloupou husu. A tak když opouštěla, ale uvědomila si, že nemá šanci, aby si jí lidé takto v paměti uchovali v dobrém, a tak musela najít takovou, která je skutečně tou hloupou husou. A tu jmenovali podle všech těch politicky korektních pravidel. Což pak nevidíme, že všude jmenují výslovně lidi se sexuální úchylkou? A bylo to hlavním kritériem i pro jmenování do řídících funkcí v Rusku, v tom postsovětském, v devadesátkách. Platily totiž dvě zásady. Museli jste být sexuálním úchylem, homosexuálem a čímkoliv jiným, a také nenávidět Rusko. A když se tohle všechno zkombinuje a nějak se projevuje v různých vzájemných vztazích, tak nemůžeme tyto lidi nazývat pederasty, kteří jednají výlučně v zájmech cizího státu? No, a jen proto, že jsou to pederasti, tak my máme mlčet? Ale tohle je přece zásadní věc. Takto se totiž prohrávají války. Takto se prohrávají. Ano, my vidíme, jak to řídí, ale nebudeme o tom mluvit, zahrajeme si hezky na pštrosa a pokusíme se strčit hlavu do betonové podlahy. Bum. Sice si ji o ně rozbijeme tu hlavu, ale mluvit o tom nebudeme, protože to je přece nevychované. Ale pro ně je to motivací. Je to podstata jejich života, podstata jejich jednání. Vysvětluje to jejich motivaci, všechny příčiny, tedy souvislosti v jejich řízení. Ale ne, tak to přeci ne, takhle nemůže být. Můžeme o tom samozřejmě mlčet, ale jak to dopadne? V 90. letech bylo neslušné říkat o pederastech, že jsou pederasti, a přineslo to snad našemu státu štěstí? Ale tak mezi ně zapadneme, že jo, říkali nám zase. Homosexualita se od pederastie liší zásadním způsobem. Nebudu teď zacházet do podrobností, ale podstata spočívá v tom, že to oni organizují pochody hrdosti. To oni organizují různé měsíčníky. V USA ale policie již nemá dost peněz k tomu, aby vyjížděla ke zločinům, na místa zločinů. Ale peníze na to, aby přelakovala svá auta a sdílela měsíc hrdosti s LGBT společenstvím, ty se vždycky našli a najdou. Zase pauza. Česká republika a další, že ano? Ty teplé týdny nás teď čekají, nebo jestli už proběhly, ani nevím. Nesledují zpravodajství. Praha pícha, pražská pícha, Prague Pride a další, že ano? Ano? A kdo se tam účastní také? Čepek, česká pedofilní komunita, již roky. A satanisté, již roky. A mají, zase to řeknu, znova se budu opakovat, transparenty. Neměň se, změň společnost. Chápete, co nám tím říkají? A v čele stojí americká ambasáda a chodila tam Žilková a ten její senátor, nesenátor, holka, kluk, jak on se jmenuje? Matěj, nebo jak se jmenuje? Jo? Uvědomujete si to, co se tady děje. Neměň se ty, jako oni, ta úchylná společnost, ale změň celou společnost. Uvědomujete si, jaký je to útok? A lidi si to fotí a ještě z toho mají srandu. A když náhodou někdo protestuje, tak ho policie sejme. Tak to chodí u nás. To je přímý útok na rodinu, dámy a pánové. Na základní složku společnosti, tedy státu. Sice to může být zase zprofanováno socialismem. Ano? A jaký vidíme výsledek, říká pan Pekin? To oni jsou aktivní, to oni se všude drze vnucují. To oni se všude prosazují. Vydávají knihy, které rozdávají dětem a zabývají se přímou propagandou. Ale ne, tuhle složku my vynecháme. A jak potom dopadnou naše děti? Jak bude vypadat naše budoucnost? A nyní jde dokonce o to, zda nějaká budoucnost vůbec ještě bude. Stojíme na hraně toho, že proti nám provedou jaderný útok. Co si myslíte o dvouhodinovém ostřelování Doněcka? Ano, dělo střelecké. Že by to Ukrajina dělala jen tak, když si 2 hodiny ostřelují Doněcko? A jaká byla odpověď z ruské strany? Žádná. A proč? Protože testovali systém rozhodování, metodu postupu při řídících pokynů, aby zjistili, jak systém zareaguje, aby potom mohli provést tentokrát již jaderné útoky proti Moskvě a dalším ruským městům. Vždyť je to přece očividné. To je zcela banální záležitost. Prostě prověřovali, jak ten systém funguje. Což pak jste nikdy nic neslyšeli o stresových testech? Co? Je nutné si uvědomovat, že ti lidé, kteří zrazují stát, jsou nám cizí ne z toho důvodu, že by byli vlastenci jiného státu. Ne, ti nemají žádnou vlast. To nejsou ani Rusové, to jsou pederasti. To je třeba si plně uvědomovat. A tam, kde je to tedy opravdu natvrdo, ano, v jednom pořadu jsem to opakoval opravdu často, ale to proto, že ta situace byla nadkritická. A když ty informace získaly ohlas, předali se dál, tak to bylo dobře. Já to i tak nepoužívám moc často v porovnání s tím, jak by to mohlo vypadat a znít ta určitá epiteta. Snažím se je používat tedy maximálně zřídka, kdy a jen v krajních případech. A že je to v poslední době častější? Vždyť ta situace je také krajní, jednoduše krajní, víc už to ani nejde. Dostáváme se na krajní mez. Už to ani není o tom, že je jaderná válka na prahu. Teď už jsme ve fázi jaderného výbuchu, kdy nejprve dochází ke stlačení před jaderným výbuchem. My už jsme dospěli do této fáze. Přece je to zřejmé z našeho dění nebo z toho všeho dění okolo nás, nebo ne? Proč to říkám? Protože veškerá élita, veškerá ta pederastická rosionská élita jen sní o tom, jak se připlazí pobříše k západu a bude ho odprošovat. Ale nechápou, že už je pozdě, že od to období 90. let bylo přechodné, protože tenkrát neměl západ do sil, aby Rusko důrazil tedy s konečnou platností. A nyní už to mají v plánu, a to se vším všudy, s určitostí. I kdyby tu měla být jaderná radioaktivní poušť, to nevadí, budeme tam vozit domorodce, kteří budou těžit plyn a ropu a dodávat nám je, tím mohou chcípat na radiaci. Ale Rusy nehodlají ponechat naživu žádné. Jen se podívejte, jak se teď na západě chovají k ruské kultuře. Dokonce se tak chovají i k těm rosijanským liberastům, kteří utekli na západ. No a jak se tam k ním chovají? Ale tam v Rusku jste pro nás tedy odváděli práci, ale tady jste nám k ničemu, takže tady žádné peníze ani nic jiného neuvidíte. Ať hezky prosí o občanky hodných Rusů. Jak chtějí. Ničeho takového se ale nedočkají, takže opravdu nevím. Fakticky existuje jednoduché řešení, abyste nemuseli poslouchat tyto urážky v uvozovkách. Sami se naučte pořádně teorii, abyste toho pijakina vůbec nepotřebovali. Jednoduše ho na nic nepotřebovali. Žijete. Informace k vám přicházejí, vy sami si tedy dělejte závěry a vše bude překrásné. To je přece fakticky i to, oč my usilujeme, abyste nás nepotřebovali, abyste sami byli vždy akceschopní. Já chápu, že i většina těch, co teorii třeba i ovládají, následují, aby si porovnali svá zjištění ve smyslu, já sám jsem si ničeho nepovšiml a oni něčeho jiného, což mé chápání procesu dále rozšiřuje. Tedy, nemůžete si z někoho dělat modlu a žít od pořadu k pořadu jen z této analytiky. Musíte se sami stávat konceptuálně tedy mocnými a sami provádět analýzy potřebné pro váš život. I když jdete přeci po ulici, tak se dopravní situace kolem vás neustále mění a vy přizpůsobujete chůzi aktuální analýze této situace, abyste nenaráželi do lidí, správně přecházeli silnici a tak dále a tak dále. No, a v životě to přeci musí být stejné. Znalosti dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti jsou vám poskytnuty právě z tohoto důvodu, abyste se vyznali v politických procesech a mohli hájit zájmy své i své rodiny a jít dál bez krizí. Tím budete vytvářet masovou statistiku a měnit svět k lepšímu. Ještě jednou opakuji, že nenadávám zbytečně. Musíte si to sami ujasnit. Věřte mi, že kdyby to nebylo nutné, nebudu tak mluvit. Musíte porozumět tomu, proč taková příkrost právě v daném místě a proč se to tolikrát opakuje například v případě určité osoby. Tak taková je tato situace. A pokud to tedy někoho z posluchačů uráží, ti, o kterých se takto vyjadřují, sami o sobě vše vědí nejlépe a ani to jako urážku nevnímají. Oni sami s tím běží za svým páníčkem ve smyslu jen se podívej, dobře se podívej, tady je důkaz, že jsem já takový protiruský a jak ti dobře sloužím. Pro ně je to potvrzení. Žádná urážka, to vůbec ne. Oni sami o sobě vše vědí. Urážkou by to bylo pro normálního člověka, kterého by nazvali tím, čím není. To by pro něj byla urážka. Ale já mluvím jen o těch lidech a takovými výrazy, které popisují jejich reálný stav. A oni to o sobě moc dobře vědí, proč by se tedy měli oni urážet? Žiť pro ně je to jen důkazem pro jejich pánička. Podívej, jak ti dobře sloužím. Takže ta situace je zkrátka taková. A znovu opakuji, že příkrými výrazy se snažím maximálně šetřit. Tak to bylo tedy. To bylo vysvětlení, proč se používají v těchto pořadech některá slova a označení pojmenování určitých zvyků těch lidí, na které je potřeba poukázat. Takže takhle se to má. Teď tedy přejdeme k hlavním otázkám, říká moderátor. A hlavní otázkou pro nás zůstává speciální vojenská operace, jako tak říkajíc generátor globální transformace ve světě. Naše posluchače a diváky zajímá, ale i jednotlivá konkrétní, zajímají i konkrétní fakta jednotlivá, která vás prosí okomentovat, samozřejmě jevy, události a procesy. A je třeba podotknout, že všechna tato fakta ale tak či onak souvisí se speciální vojenskou operací. Nyní ve světě neprobíhají události, které by přímo nesouvisely tedy s touto operací. 22. června roku 1941 je smutným datem v dějinách našeho státu, našeho velkého státu. V tomto roce, 81. výročí začátku Velké vlastenecké války, se v našem státě i jinde konaly pamětní akce v souvislosti s tímto výročím. Čeho jste si tedy Valerie Viktorovič na tom povšiml? A co se dělo 22. června roku 2022? A pan Pěkin na to tedy říká totok. Nabijeme se a jdeme na to. Povšimnul jsem si toho, čeho i většina lidí, kteří se zajímají o koncepci sociální bezpečnosti, ten ohlas se ke mně hned dostal. Že opět na tom věnci, který k pomníku neznámého vojína pokládal prezident, byly bílo-modro-žluté stužky. To je rouhání. Bez ohledu na to, že jsou nyní vlajkou trikolora, že je nyní státní vlajkou trikolora Ruské federace, tak umístění stužky v barvách státní vlajky na věnec vojákům, kteří padli ve velké vlastenecké válce, je rouháním a politickým prohlášením. Takže mi opět promiňte, ale ten, co řídil protokol prezidentovi administrativy, je naprosto a naprostý vlasovský pederast. Je to prostě fanatický buzerant, protože v dané situaci se tomu mohl vyhnout. A normální důstojníci, kteří pokládali věnce, to tak také udělali a dali na ně rudou stuhu. Někdo tam nechtěl dát rudou stuhu Sovětského svazu, tak tam dal černou smuteční. Ale vlajku trikoloru, pod kterou bojovali vlasovci, kteří usilovali o to, aby žádné Rusko neexistovalo, kteří bojovali za to, aby se Rusko částečně stalo koloniálním územím Třetí říše a částečně surovinovým přívěškem Západu, měli za úkol likvidovat Rusy a to také dělali. Všichni tito vlasovci prováděli protipartizánské akce, prováděli kárná opatření, kdy likvidovali vesnice. Tito vlasovci bojovali pod bílo-modro-červenou vlajkou. A tuto vlajku jim dal sám Adolf Hitler. Chápete, o jaké jde rouhání? Šéf prezidentova protokolu ví velmi dobře, co dělá, velmi dobře to ví. A udělal to cíleně, protože potřeboval udělat politické prohlášení, kým je v politickém boji o budoucnost Ruska. Zda stojí za Ruskem nebo ne. A on tak tedy okamžitě potvrdil, že ne. Ve smyslu, já sloužím svému západnímu páníčkovi, já mu lížu zadek a budu dělat všechno proto, aby Rusko neexistovalo. To je podstatou toho jeho prohlášení. Jen se podívejte, jak je teď masově ve všech zpravodajských programech do popředí vyzdvihována trikolora. Prakticky se přestala objevovat rudá vlajka z reportáží speciální vojenské operace na Ukrajině. Ale za to je každý kus techniky vyzdoben trikolorou. Jednoduše každý. A proč? Rudá vlajka je vlajkou vítězství, vlajkou ruských lidí. A tato historická rudá Ruská vlajka a rudá se tam objevila jako vyjádření ruského vlastenectví, ruské státnosti z vůle lidí. Oni si tu vlajku přivezli a jezdili s ní, ale bojové podmínky, její použití v těžkých krizových podmínkách vede k jejímu opotřebení a nahradit ji prakticky ti lidé nemohou. Vždyť oni bojují. Zatímco vlasovští zmetci všude měli rudé vlajky, rudé vlajky tedy za hitlerovskou trikoloru. Hitlerovskou trikoloru. Nuž, ale já jsem viděl včera video o návratu ruských vojáků z fronty a ti tedy měli i ty rudé prapory. A samozřejmě lidé, kteří je ve vesnicích vítali, tak sice byly tam samozřejmě ruské trikolory, ale i ty rudé vlajky tam byly v Sovětského svazu, byly tam vidět. Takže někde se to zachovává a někde je nepotrhali, anebo je dostatečně nahradili při cestě. Takže ti vojáci je s sebou mají a ukazují je a s hrdostí takto bojují. To, že to média neukáží, to už je jiná věc. Jsme-li tedy pokračovateli díla našich otců, dědů a pradědů a likvidujeme fašistickou stvůru, doděláváme to, co oni tenkrát neměli možnost dodělat, a to z plně objektivních příčin. A proto to připadlo tedy až na naše pokolení dodělat to, tak když mění rudou vlajku na trikoloru, tak tím vlastně ukazují, že jen pěkně bojujte a my budeme dál pokračovat v zaprodávání Ruska. Což pak tedy nevidíte snad, že jak generálové na frontě kradou peníze a nevyplácejí vojákům náležité bojové příplatky? Vždyť to víme. Tak ti samí generálové vnucují zase trikoloru. Okamžitě to odhaluje jejich mravnost. V tom všem je vidět právě jejich mravnost. Nuž, a když se... dělala deklarace té tak říkajíc nezávislosti Ruska, od koho a proč, o tom jsme už mluvili podrobně, tak vyčlenění tedy tohoto data jako dne jejího svátku 12. června je stejné, jako by za svátek den vítězství určili 22. června. Ovšem pro některé to skutečně je vítězství, pro některé je to skutečně svátek. A ještě celé nedávno mnozí, co se schovávali za vlastenectví, pěli chválu, ódy na Hitlera za to, že zaútočil na Rusko, na bolševiky. To bolševici udělali z Ruska stát číslo jedna ve světě. Velmoc. Za bolševiků rostl počet obyvatel Sovětského svazu i míra jejich vzdělání. Za nich šlo totiž všechno. Pád Sovětského svazu souvisí se zradou partajní sovětské nomenklatury, jejího nejvyššího řídícího článku, to právě oni zradili. Nebylo to tak, že by sovětský model předvedl, že není efektivní, to ani náhodou. Sovětský model předváděl svou efektivitu do posledního dne. A tam, kde se snažili zrádci, se to v mnohem nezroutilo právě jen kvůli tomu, že tam stále ještě fungoval sovětský model. A sovětský model je dosud efektivní a živí nás. Pojďme si vzpomenout na chorotavirus, na koronavirus. Díky čemu jsme se z toho dostali? No, tak tedy západní zdravotnický systém za této situace zcela selhal. A to teď nemluvíme o tom, co to vlastně s tím koronavirusem, nebo jak to s tím chorotavirusem vypadalo. Mluvíme o něčem jiném, že sovětský systém zdravotní péče nebyl ještě plně zlikvidován a ukázal, že se být chtěli tím nejlepším prostředkem pro boj s jakoukoliv pandemií. A jak to také předvedl. A ten západní vychvalovaný systém zdravotního pojištění se zcela zhroutil. Sovětský model i přes všechna ta novátorství boloňského systému se stejně probíjí přes ten asfalt boloňského systému, přes ten beton. A u nás pořád takový jako Falkov a další zmetci neustále zase vykřikují, nikdy se ho nevzdáme. u nás už z něho sami vykopli, nás už z něho sami vykopli z toho buloňského systému, z děj nás vymazali a řekli hezky, trestáme vás za to, že jste si neporadili s úkolem likvidace Ruska. A Falkov zase vyřvává. To ne, paníčku, my to Rusko zlikvidujeme efektivně, nevyhazují nás z toho buloňského systému, my ho stejně budeme dál držet a nikdy se nevrátíme k sovětskému systému. Ta otázka nestojí tak, že bychom se měli vrátit ke stejným školským standardům, no ve smyslu jejich konkrétní, tedy informační náplně, technické náplně. To jest naučit se takový objem informací, neboť technologické prostředí je nyní již jiné a proto je nutné vyučovat něco zcela jiného. Co tedy poskytoval sovětský systém? Byl variabilní a reagoval na životní změny. Takže konkrétní obsah předmětů se dá díky tomu vždy přizpůsobit. Ale vrátit se ke standardu systému vyučování znamená vyučovat zcela jinak, aby ty znalosti zůstávaly v hlavě. A jak je to tedy nyní, když se školáci učí, ale bez domácího učitele se vlastně neobejdou, jen jednotlivci si s tím dokáží poradit, bez tedy domácího učitele nebo doučování. A sovětský vzdělávací systém byl nastaven tak, aby si daný materiál osvojil co největší počet žáků. A ten materiál byl fakticky ze života. Právě tohle je ten zásadní rozdíl sovětského systému od toho boloňského, který lidi ale jenom debilizuje a vyrábí z nich bioroboty. Zaškrtni tohle, zaškrtni tamhle to. Sovětský systém produkoval tvůrce, jak to také potvrdil Fursenko, když tedy řekl, my nepotřebujeme tvůrce, to je totiž vlastenec, a ty my nepotřebujeme, my se musíme po břiše plazit na západ, proto potřebujeme kvalifikovaného spotřebitele. A čím je kvalifikovaný uživatel spotřebitel? Dnes mu dají nějaký gadget, jo, a on ho bude používat. Zítra se mu ale poláme, nový nedostane a tak je celý vyřízený, protože nic svého vyrobit nedokáže. Jakmile je něco jinak, nedokáže se tomu životě přizpůsobit a je nahraný. Takto cíleně probíhá likvidace budoucnosti Ruska. A když nás teď vyhazují z boloňského systému, tak to má na jedné straně za cíl podnítit takové jako Falkov, který volá, co to povídáš, páníčku? My ty Rusy likvidujeme a budeme to dělat dál. A debilizovali jsme je a budeme v tom pokračovat, tak nás nevyhazuj. Tímto je podněcují k aktivní účasti na realizaci státního převratu, který probíhá dál, tentokrát už ovšem na vlasteneckém v uvozovkách základu. To není kvůli tomu, že bychom Putinovi vyčítali, že je Putin, ale že je tím Putinem málo. Jim je jedno, na základě jaké záminky, potřebují prostě náš systém zlomit. Návrat k sovětskému systému může být proveden velice rychle. My k tomu máme důvod, máme pedagogické vysoké školy, máme zkušenosti, metodiky vyučování různých předmětů a konkrétní náplň na základě těchto metodik musí být přizpůsobena systému nebo spíše současnému vývoji technicko-technologického prostředí. Podle toho, co je zrovna aktuálně zapotřebí. Tak je to tedy nutné udělat. Samovyučování umožňuje předávat znalosti a tyto znalosti musí odpovídat současnému technologickému prostředí. To je sovětský vzdělávací systém a my doposud žijeme v tomto systému sovětského vzdělání. Ale problém je v tom, že veškerá naše rosionská elita sní o tom, že aby tedy Rusko přestalo existovat. Proto také Kujvašev znovu zakládá Uralskou stranu aby hezky Rusko rozčlenili. Vždyť on také hned prohlásil. Páničku, já už jsem připraven Rusko rozčlenit, znovu zakládám Uralskou stranu. O Kujvaševovi jsme už mluvili nejednou, o tom, který odsuzuje speciální vojenskou operaci. A který se jen třese na to, aby Jelcinovo středisko dál z ruských dětí vyrábilo nerusy. Aby se děti styděli za svoji vlast a sněli o likvidaci Ruska, aby se zalíbili. Za oceánskému páníčkovi. To je přece účel Jelcinova střediska. Takže ta konfrontace mezi elitami dosáhla velice závažného stupně napětí. A ta skutečnost, že poslední tři dny... Moment, kam mi to skočilo? Poslední tři dny naše armáda tak silně útočila na západní Ukrajinu. Mnohým napravilo hlavu. A hodně to odsunulo tu možnost spuštění jaderné války, možnost provedení jaderného útoku proti Rusku. A jak to dělali ti, kteří vznášeli takové požadavky? Vy jste se nám podřídili, vzdali se. My si vás prověřili? Na Doněcku jsme si vás prověřili? Tak to teď máte. A nyní opět zavládala nejistota, co a jak kde zafunguje. A co, když zafunguje systém mrtvé ruky? Co, když přiletí z ruské strany odvetný útok? To by se jim nelíbilo. A proto sice dál pokračují ve zvyšování napětí, ve zvyšování sázek a posunu k jedné válce, ale nezačali přece jen, začali už trošku možná jen kolísat. Začali dokonce se zamýšlet ve stylu. Tak a teď to docela dlouhé zamýšlení, aha, ono to nejde. Tak, cituji. Jak to tedy vlastně je? V těch Rusech se jeden prostě nevyzná. Oni si stále, furt se nevzdávají. Co když bude následovat odveta? A nač jsme potom vlastně vůbec celou tu válku na Ukrajině proti Rusku vyvolali? Aby potom začalo něco lítat k nám? Ne, aby podle plánu tedy banderovci bojovali s vlasovci. Tedy dva režimy, ten vlasovský a banderovský. Ty teď pod svými vlaječkami proti sobě pěkně bojují a likvidují ruské obyvatelstvo, připravují tak stát Rusko k totální likvidaci a rozčlenění tedy na státečky bez suverenity, aby ho bylo zase možné hezky drancovat a Rusové byli zcela zlikvidováni. No, pan Pekin říká, to je cíl. A povšimněte si, že ti, kteří zónu speciální vojenské operace zásobují výslovně trikolorami místo rudých vlajek, jsou vlasovskými pederasty ve vysokých generálských funkcích. A kteří jsou i tam, teda a někteří jsou i tam ve velení speciální vojenské operace, bez nich by to nemohlo jít. Všechny ty vlajky by na té to operaci se neobjevily. Na té vojenské technice, na nákladňácích, na tancích, obrněných vozidlech a tak dále. Takže ten 22. červen předvedl, že mezi generály ruské armády jsou správní vlastenci, kteří bojují za svůj stát. A proto tam také vlasovskou trikoloru k památníku nepokládali, ke hrobu neznámého vojína, ale dali tam věnce s rudými stuhami. Aha, říká pan Pěkin. Tak, takhle se to má, dámy a pánové. Vidíte, slyšíte, počkat, já to tady zastavím a pustíme si, co? Znalosti.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Střežíte na tvojem má tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnosti, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Ano, ano. Nuž a jdeme se kouknout na další otázku, říká moderátor. Prosím vás okomentovat Bidenovo prohlášení o válce s Ruskem až do úplného vyčerpání. Biden tedy prohlásil, cituji, myslím si, že mezi Ruskem a Evropou probíhá soutěž o výdrž. Co dokáže vydržet Rusko a nakolik Evropa dokáže snášet nedostatek. Konec citace Joeyka Bideníka. Nebo aspoň toho herce, co ho hraje. A nedávno mimochodem vyšel ve Washington Post článek pod názvem To je naše válka. Jak toto okomentujete? Pan Pěkina to říká, ano, ten materiál ve Washington Post skutečně vyšel pod názvem Toto je naše válka. Já to tady zvýrazním. A autor toho materiálu, Max Boot, tam právě popisuje, že ta válka, kterou vede Ukrajina proti Rusku, je vlastně válkou, kterou vedou USA, rozumíte, Spojené státy americké, proti Rusku. Nuž, a mluví o tom i řecký premiér Mitsotakis, asi jsem to řekl dobře, který řekl, že Evropa je ve válce. No, a Boris Johnson prohlásil, že jestliže Putin dosáhne svého na Ukrajině, tak to bude znamenat dlouhodobou ekonomickou katastrofu. A Johnson se také nejpřesněji přiblížil k tomu, proč se jedná o válku Západu proti Rusku, že to není žádná speciální operace vojenská. A když se vrátíme k Bidenovi, tak co tedy řekl? Že se jedná o válku mezi Ruskem a Evropou. Jen si vzpomeňte, už ani nevím od kterého roku o tom neustále mluvíme, že Spojené státy americké, státní elita USA má jen jednu možnost, jak si zachovat své postavení světového hegemona, jak si mohou USA zachovat postavení světového hegemona, tedy pokud v důsledku války, řekněme vojenského konfliktu na Donbasu, a my o tom mimochodem začali mluvit ještě předtím, než to všechno začalo, ještě před státním převratem a tím vším, pokud se válka z Ukrajiny rozšíří do Evropy a Ruska, kde by to vyvolalo přehlídku suverenit, ve smyslu tedy, ať žije ta Kujvaševová uralská strana, že jo? A ty jsou suverenity by potom mezi sebou válčili. To by znamenalo konec jednotného ruského státu a tím i pádem konec státu, který by byl schopen uplatňovat vlastní vnější politiku. Už jsme mluvili o tom lídrovi Pákistánu, jak prohlásil, cituji, jak můžeme uplatňovat svou politiku, když jsme chudý stát plně závislý na Západu? A přitom to je stát s jadernými zbraněmi. A ty jaderné zbraně jim přeci také dali. A teď si představte, když nějaký trpasličí státeček, u nás v Rusku, zvláště ti hurá patrioti stále vykládají, to jsou ti naši bráškové, ti Bulhaři, kteří v obou válkách sice byli v koalici proti Sovětskému svazu, proti Rusku, a to my jsme osvobozovali. No tak to promiňte. Ano, ve válce jsme je osvobodili, ale potom ty vybojované výsledky byly politickými metodami hezky potopeny. Dosadili jim cara z německé dynastie, Němce, a to byl konec. A na jaké straně potom chcete, aby Bulharsko bojovalo? Když celé jeho vedení bylo pro německé, a to vždy? No ale pojďme dále. My přece nemluvíme o lidech. To, co zmůže malé Bulharsko? Chtělo začít budovat plynovod a stačilo, aby na ně udělali ty, nebo po německy to bylo du, a bylo vymalováno. Jeho vedení je stejně jako naše složeno ze zrádců. Zdroje ani potenciál jako stát vůbec nemají, tak jak mohlo čelit kolektivnímu třeba západu, malé Bulharsko? Samozřejmě, že se hned podřídilo. Tak proč pro ně? Hele, když se teď vrátíme. Biden by chtěl, aby ta válka byla výslovně mezi Evropou a Ruskem. Ve smyslu, ať si válčí a my jako za první a druhý světové války do toho potom až vstoupíme. Až potom. Což byly mimochodem dvě etapy stejné války, že ano, říká pan Pěkin. Světové války 20. století. Hezky až přijdeme a všeho pak dosáhneme, až potom. Oni nevědí, jak ty války byly organizované a že teď už jim to nevíde, protože nějaký Pax Americana prostě nevydrží planeta Země. Je nutné to zařídit tedy úplně jinak, ale to, co určitě chápou, je to, co řekl Boris Johnson, že to bude mít dlouhodobé ekonomické následky a to je pro Západ katastrofa. Jak nám neustále cpali. Prý, co je Rusko zač? Ubohá 2% světové ekonomiky, kapitalizace Gazpromu je ale nižší než u toho Apple iPhoneu. A říkali zase, ten váš Gazprom nic neznamená, teď je všechno soustředěno v informatice, v IT. No a nyní začíná být nedostupný ruský plyn. To je mimochodem samostatná otázka, co a jak. K tomu se vrátíme, to je velice závažná otázka. Proč, když tedy do Evropy plyn proudí, lidé na západě trpí i ekonomickým rozvratem? A proč se zavírají výrobní provozy? To je na samostatné vyprávění, protože je tam toho hodně. Je to prováděno politicky. A ve zkratce je prostě připravují na budoucnost a to na budoucnost absolutně neradostnou v Evropě. Ta budoucnost je taková, jak jsme o tom mluvili, že evropský islámský chalifát a nic jiného. Deindustrializované území Evropy, nové národy a nové jazyky. Možná tedy namítnete, že se té migraci nemohli ubránit. Migranti prostě do té Evropy vtrhli. A co se dalo dělat? Ale pamatujete si na rok 2015? Tak to přece vůbec není. Teď došlo totiž na španělsko-marocké hranici k velkému střetu, jsou tam desítky mrtvých, stovky zraněných. A co? Vůbec jim teď nevadilo Španělům použít ostrou palbu, ostrou munici. A tenkrát, v roce 2015 a dále, ten proud mohli zastavit i bez ostré střelby. Stačilo jen zastrašit migranty. Proč teď museli použít ostrou palbu? No protože si zvykli, že tam mohou proudit bez problémů migranté a oni je tam hezky pouští. A proto už neuvěřili, že teď skutečně zastrašují. Proto také ta španělská policie, ti pohraničníci, museli použít ostrou munici. Marokánci také mimochodem stříleli, ti také bránili tu hranici. A tak si to vezměte, když jim začalo být pořádně ouvej, protože je ještě brzo, aby se Evropa hroutila pod migračními vlnami, tak se začali bránit tvrdě a bez jakýchkoliv ohledů ty lidi postříleli a bylo. Nikde žádný humanismus a tak podobně. Ano? A kde jsou všechny ty neziskové ziskovky teď? Mimo vládky, dámy a pánové, aby rvali. Božkrivý Španělsko, pojďte se raději kouknout. Co tam dělá, jak tam masakrují chudinky migráčky. Nic. A tehdy ty vlny svobodně proudily 2015. Vždyť kolikrát jsme o tom mluvili, že jim někdo kupoval přímo ty lodě, ty čluny, Měli tam palivo, zásoby jídla, převáželi pak vlaky, že někdo celý ten příval organizoval. Všechno to probíhalo organizovaně. Měli připravené jídlo, ubytování. Celý ten pohyb byl organizován. A kdo to organizoval? Ach, ano, určitě Soros. Prý máme uvěřit, že ten člověk je tak zákeřný, že celý svět obrátil vzhůru nohama. No a proč se tedy Merkelová tehdy nepokusila nějak ochránit Německo? Zatímco Orbán, že ano, ten bránil Maďarsko. Vždyť Soros je původem Maďar. Jak to, že Orbán Maďarsko ubránit dokázal? Sice ne v plné míře, ale dokázal. Zatímco Merkelová otevřela náruč. Herzlichen willkommen, že jo, vítejte u nás. My vám tu všechno zajistíme, budete žít ze státních dávek a nebudete vůbec muset pracovat. Nebo to tak nebylo? No ale bylo. A žijí tam teď takto? No žijí. Protože je to nekvalifikovaná síla. A oni tam ani nepřišli pracovat. Přišli tam žít na úkor německých pracujících, těch, kteří vyrábí reálnou produkci. Takže to přeformátování se stále ještě připravuje Evropy. Ale kdy k němu dojde, to je otázka. Ale protože se připravuje totální válka mezi Ruskem a Evropou, tak se tato přestavba rozeběhla. A podívejme se na to, jaká je teď situace. My měli 2%, ale reálné ekonomiky. Materiální ekonomiky. A v té duté vymyšlené ekonomice tvořila jen 2%. Jenže se ukázalo, že bez těch 2% je to pro Západ katastrofa. A Johnson přímo řekl, že pokud si nezachováme možnost, jako pro Británii, drancovat Rusko a žít na úkor jeho zdrojů, bude to pro nás znamenat katastrofu pro Brity. Jen si vzpomeňte, jak se celá staletí rozvíjel Západ. Jakmile začali mít nějaké problémy, tak šli a něco si dobili. Jednou to byly křížové pochody či výpravy, po druhé budovali koloniální impéria a tak dále a tak dále. A když se do toho zapojilo Polsko, tak tam ve 30. letech masově demonstrovali. Ve smyslu, požadujeme kolonie. My také chceme kolonie. My jsme přece také evropský stát. A z něčeho? A z čeho máme žít? Ze své práce? No to nemůžeme. Žít se musí na úkor okrádání někoho jiného. Milion lidí, milion Poláků bylo v té organizaci, která požadovala kolonie. Jen si představte, jaké organizovali masové demonstrace. A to je k té otázce, proč Poláci lezou na Ukrajinu. Oni je tam přímo tlačí. Takže na začátku měl Západ jednoduchý plán. Ve smyslu, my teď prudkým útokem Rusko zlomíme a zařídíme jatka mezi ruskou a ukrajinskou armádou a to je na jednom místě, tedy hezky na Donbasu, ať jde pěkně ruská armáda do čelního útoku na ta opevnění, která tam za těch 8 let stačili vybudovat ukronacisté. Ano, ruská armáda je tedy silnější, takže je bude drtit, ale ve výsledku to odnese i místní obyvatelstvo a na obou stranách armád budou velké ztráty. Rusové budou hezky zabíjet Rusy přesně podle našeho plánu. Jak jsem o tom mluvil na tom tragickém, asteroidu Atavia a Proxima, kdy banderovci a vlasovci v politickém vedení budou likvidovat své národy, aby z toho měl prospěch zase jen Západ. Tak takový je zkrátka plán. A když byl ten společný pořad italské televize a Soloviovova pořadu, tak ten Ital nemohl pochopit, a proč jste šli dál? Vždyť je to velice jednoduché. Proč je zapotřebí útočit na celou Ukrajinu? Protože každou armádu živí Týl. Co dělali partizáni? nabourávali Týl. A Němci vysílali diverzanty, měli diverzní školy a kam je posílali s výbušninami? No, aby vyhazovali do vzduchu vlaky, transformační stanice a tak dále, provádět tedy ekonomickou diverzi a rozvracet Týl. No, tady si vzpomeňte na krásný film A jitra jsou zde tichá. Jo? A z hory zde stichie. Tak, doporučíme samozřejmě originální původní film, ten je myslím ze 70. let, i když i ta novější verze je ke zkousknutí a ke sklédnutí, takže vám to taky doporučím. Takže takhle se to mělo. Bez rozvracení Týlu není možné nad armádou vyhrát. Pokud bude Týl pracovat dobře a všechno bude dodávat armádě na frontu, tak se tam zalknete krví a ničeho nedosáhnete. Přeci již i za druhé světové války, o dalších ani nemluvě, anglo-americké si to dobře uvědomovali, nebo anglo-američané si to velice dobře uvědomovali. A kam soustředili své masové bombardování, která prováděla ta americká letadla v Německu? No, teď o tom byl nedávno dokument, myslím na Zoomu. O Lancasterech, bombardérech britských, jak si poškodili nenávratně do dějin svoji pověst dobrou, kterou předtím získali, tak si ji poškodili tím, že bombardovali Drážďany a prakticky do sutiny zničili. Jo? Tam to bylo krásně řečeno. Tam jste se na to mohli dívat. Tak vám to doporučím. Žel teď z hlavy, nevím, jak se ten seriál dokumentární jmenoval o té druhé světové válce a ani vám teď neřeknu, jestli to byl čistě třeba si jenom film dokumentární hodinový o Lancasteru. Takže se tam, to je britský bombardér, že ano. Takže se na to ještě koukněte. Jo, je to, zkuste to někde dohledat. Myslím, že na Prima Zoomu to běželo 2 týdny naspátek. Možná 3, tak si na to mrkněte, zkuste to dohledat, abyste zase věděli. Čirou náhodou jsem ten večer neměl co dělat, čirou náhodou jsem teda šel a zapnul jsem televizi, čirou náhodou tam byl tenhle dokument. Takže zase dobře, že náhody neexistují, protože zkrátka měl jsem tu televizi ten den zapnout, jakože ji jindy nezapínám a měl jsem to shlédnout. Takže zase něco dobrému. Doporučím vám to, abyste to věděli, jak zničili Drážďany a další města. Samozřejmě ten film, který je natočen o těch bombardérech přehrad, myslím, že nakonec bombardovali, myslím, z Lancasteru jenom tu jednu, že ano. A tam také chtěli zaútočit vlastně na to. Točil se strach, že ano, po bombardování Drážďan už pak do měsíce se upustilo od tubercových náletů. Britské vedení. Takže takhle se to všechno mělo, no. Je to do... Tady mám přidat volumen, nevím, kde by si ho přidal. Možná tady na páčce, já tady už nechci řvát, protože máme 22 hodinu a 5 minutu. Tak dobře, přidám, tak to zkusíme, jak to bude vypadat. Takže i když tam byla jedna taková věc, snažili se výrobu nezasahovat a likvidovali hlavně civilní obyvatelstvo, britské a americké bombardéry, aby na těch závodech neměl kdo pracovat, aby tam lidé ze strachu před bombardováním nemohli kvalitně pracovat. Vždyť je to náš majetek, který patří britským a americkým společnostem, tak ho přece nebudeme bombardovat. Ale lidí, těch jich líto nebylo. A my to teď děláme naopak. Ničíme vojenskou infrastrukturu a civilní obyvatelstvo tím netrpí. A co je zase slyšet za hřev? Co to tam děláte? Proč? No protože dohodičky byly porušeny, dámy a pánové. Přeci jste měli dojít jen tam a tam a hotovo. A kolik našich vlastenců, tedy patriastů, kolik jich vykřikovalo zase? V žádném případě nejít dál, Dněpr bude předěl a hotovo, osvobodíme Donbas a tak dále. Jen si to vezměte. Čím déle je zatlačujeme, tím jim jim dodávají dalekonosnější dělostřelectvo a raketovou techniku. Jestliže jim zbyde byť i jen milimetr, tak to stejně bude znamenat válku. Plevel je totiž nutné ze zahrady vyplít, a to docela. Je nutné ty banderovské zmetky zcela zničit a začistit, aby se ten fašismus nemohl zase obrodit. Nesmíme jim tam nic ponechat do budoucna a ani trošku. Prý se tam banderovci znovu obrodili kvůli pasionárnosti. Tolik peněz a řídícího úsilí, jaké vynaložila partajní sovětská nomenklatura po Stalinově smrti na obrození banderovštiny, nemá vůbec obdoby, jednoduše to nemá obdoby. Partaj na tom pracovala, všechny instituce na tom pracovaly, celá ekonomika pracovala na tom, aby se mohla obnovit banderovština. Celý Sovětský svaz pracoval, aby se mohla banderovština obrodit. A nám potom vykládají, jak se to stalo úplně tak nějak samo. A pokud to tak nebude, tak co? Pokud budou lidé žít s jinými lidmi v normálních vztazích, tak budou také normální. Je potřeba zastavit tu výrobu ne-Rusů, kterou činí z Rusů. Všichni, kteří říkají, že jim tam musíme něco nechat, že Ukrajinci nejsou ruským národem, si přejí, aby tam zůstala ta líheň banderovštiny, aby se Rusko zalikalo krví celá staletí, jednoduše celá staletí. Nikdo Ukrajincům neupírá jejich kulturní identitu. Když už jim v Rakousku UVSku vymysleli tento název, tak dobrá. On se totiž objevil v 19. století na jeho konci. No dobrá. Už se to tam uchytilo. Tak ať hold nejsou Malorusové, ale ať jsou tedy Ukrajinci, jak chtějí, dobře. Nikdo jim to neupírá, ale teď nejde o to vymýšlené ukrajinství, to svědomé. Když schválně jen kvůli tomu, aby nepoužili ruské slovo, vymýšlejí nový nějaký jazyk, berou německá, anglická slova, prostě jakékoliv, jenom aby to nebyla ruská slova, tak to byl vytvořen současný ukrajinský jazyk, který jinak nedokáže přežít, bude-li mu konkurovat samozřejmě ruština. Protože ruština je živý jazyk, kdežto tento je absolutně vymyšlený. To proto s tou ruštinou na Ukrajině také tak vehementně bojují, že ano. Takže si vymysleli a mysleli si, že bude stačit jediný úder, že nás smetou a že jim to hezky vyjde. Na jednom místě se budou kvůli zrádcům vzájemně likvidovat ruští lidé a v celém Rusku to vyvolá ekonomickou katastrofu, protože paní Nabiljulinová, pánové Sirujanov a další zmetci přiloží svá polínka hezky pod kotel. Jen si povšimněte, jak se do toho najednou vložili patriasti a začali řvát, prostě podle příručky. Jednou dostali pokyn, aby dělali Medvěděvovi reklamu jako spasiteli národa, takže všichni patriasti vykřikovali jen o tom. Teď zase se všichni patriasti vyřvávají, jaká je Nabiljulinová dobrodinka, která dokázala tu velkou věc s těmi 20% inflace, že ji potlačila nějak, že ano, jo? Ve stylu, že tím ubyla ekonomiku. A co? My přece přežijeme. Nežijeme z ekonomiky. My žijeme přeci ve virtuálním světě IT, že ano. Normální člověk tohle neřekne. Jeden dal, tomu ještě dal korunu příšem v renovovaném pořadu, když říkal, to je ta nulová základní úroková sazba. Ta způsobila, že v USA mají tak vysokou inflaci. Přece nezavedeme nulovou sazbu, abychom měli stejnou inflaci. Že ano, však jeden chytrej. No není to tupoun? Ale je. Ale takovýmto ovcím tedy speciálně poskytují zase místo v televizích a v rádiích. Aby Tohle všude vykládali, protože pracují podle příručky. Inflace jediným ekonomickým generátorem inflace je lichvářská úroková sazba z banky. Když dáváte výrobnímu závodu půjčku na 2%, tak podnikatel, aby tu půjčku vrátil, musí ta 2% připočítat k ceně svého zboží. Když mu dáte půjčku na 10%, tak tam připočítá 10%. Když mu dáte půjčku na 20%, musí připočítat 20%. V každém podnikání existuje obrat přeci kapitálu a čím vyšší je taková úroková sazba, tím je nižší. Hele, tím rychleji jsou ty výrobky, kde je nízká rychlost obratu kapitálu, likvidovány. Je to absolutně likvidační. Vždyť jsme to viděli v 90. letech. A je to založeno na jednoduchém pravidlu, že úroková sazba nesmí být vyšší, než je ukazatel přírůstku energetické zajištěnosti výroby. A za posledních 150 let činil tento přírůstek energetické zajištěnosti 3 až 5% za rok, tak jen za tuto sazbu je možné půjčovat, aby výroba neskrachovala. Ale v takovém případě se nebude však rozvíjet výroba. Pokud je 5% přírůstek energetické zajištěnosti a 5% je úvěr, nebudete se moci vyvíjet. Dokážete jen přežívat. Aby výroba fungovala, musí být sazba snížena. Čím nižší je úroková sazba, tím lépe se výroba rozvíjí. To je absolutní danost. Absolutní danost. A kam potom tekly ty finance, když v Rusku byla sazba až 200%? Jen do obchodování. Proměnili jsme se v odbytiště pro západní Evropu. U nás prakticky všechno zaniklo, kromě těch výrob, které pracovaly na export. Těm, kteří tedy od nás chtěli zdroje, jsme zajistili primární zásobování a dodávali jim je. Tak, a to pustím ještě jednou. Tak se to má. Bude to? Až jo. Jo. Jede to. Nuž, já se tu kouknu na kočičáka, tak vám pustím nějakou pesničku. Najdáme si základy sociologie a když tak nějakou pesničku ještě. Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Nuž, vrhneme se tedy na pokračování odpovědí pana Jakina a otázek. Tak, kde pak jsme to skončili? Těm, kteří od nás chtěli zdroje, jsme zajistili primární zpracování, říká pan pěkně, a teď bych, že jsem hlasitý moc. Tak, a dodávali jim je, aby mohli dělat hliníkové plechovky na pivo. A lidé u nás vykládali zase, oni mají hliníkové plechovky, na to my se nikdy nezmůžeme. A najednou se ukazuje, že jakmile přišly o dodávky hliníků, tak nemohou pivo rozlévat ani do skla, nemají obaly. Až tamto na západě dospělo, nemají ani papír, aby dělali papírové obaly. Vůbec nevědí, jak se z toho všeho mají dostat. Do čeho tak mají rozlévat mléko, pivo a další nápoje. Jak to všechno zajistit? Ať tedy hledají východiska, tak existují. Chemický průmysl je tam dostatečně vyvinutý. Výrobu prostě nemůžete úvěrovat s vyšším úrokem, než je přírůstek energetické zajištěnosti, ten průměrný roční. Takže, aby ve výrobě sazba nepřevyšovala 3%, což je hranice, mezní hranice, vyšší být nesmí. Protože jinak se nebude rozvíjet výroba. Zkrátka úroková sazba musí být nulová. Jen potom výroba ožije. Je-li ta sazba vyšší, je likvidována v první řadě výroba. Proto také Putin zakládal sjednocenou korporaci leteckého průmyslu, lodního stavitelství a další korporace, ve kterých vnitřní úvěrování činilo a dále činí 2%. A o tom to je. Proto tak bojovali proti rozněvtu, aby tedy Putinovi sebrali a neexistovala korporace lodního stavitelství ani ti další. Jak si mohou dovolit existovat mimo hranice centrální banky v jiné ekonomice? Tak díky tomu jsme to přece jen ustáli. Jenom díky tomu, říká pan Pěkin. A když Nablivunová na jeden záběr odvařila ekonomiku, která teď klekla, například prodeje knih se úplně zastavily, jednoduše se zcela ustrnuly. Připravila o peníze veškerou výrobu, která nebyla zastřešena putinským, tedy tím vojensko-průmyslovým komplexem. Ona jen potrhla takovým způsobem, že se to nyní už musí začít sypat a stále to drží, jak jen může, aby přece jen ty úroky naši ekonomiku zlikvidovaly. Je to svině, zatracená svině. Ona totiž zcela otevřeně, cíleně... Nestačí, že je tupá, což ona dobře ví pro ní. Proto si zkrátka uvědomuje jedno, že svého vysokého postavení dosáhla jen díky tomu, že zuřivě nenávidí Rusy a Rusko. Zuřivě. A kvůli její tuposti a nenávisti ji tam také dosadili, aby řídila ruskou centrální banku, kterou tedy postavili mimo stát. A druhá složka je, přece nám tvrdí, a je to pravda, jen si to přečtěte, Erdogan snižuje úrokovou sazbu a podívejte se, jakou má vysokou inflaci, jakou tu má vysokou inflaci. A v USA mají nulovou sazbu a inflaci mají také vysokou. To je ale přece úplně jiný mechanismus. Inflace není ekonomický mechanismus, je to produkt lidské hlouposti. A v USA je ta lidská hloupost vyjádřena v tom, o čem mluvil Putin už na začátku měsíce. A co tedy říkal? No, USA si řeší své problémy. Vytiskli peníze, rozhodili je vrtulníkovým způsobem a ty peníze se rozběhly po světě. Díky tomu vykupují všechno. Mimochodem, na BRICS to zopakoval. A teď jako lux vysávají zdroje k sobě, Američané. Jenže problém je v tom, že těch dolarů už je příliš mnoho a nikdo jim vůbec nedůvěřuje. Takže to začíná tlačit na jejich vlastní ekonomiku, na jejich ekonomiku. Čím se liší inflace od deflace? V ekonomice musí být zboží a služby, zboží a peníze, omlouvám se, v rovnováze. Je-li peněz více, znamená to inflaci. Je-li jich méně, znamená to deflaci. Proto v tom musí panovat rovnováha, jako na vahách. U nás je teď ekonomika neskutečně podfinancována. Do ruské ekonomiky můžeme pumpovat biliony a nepůjde o vrtulníkové peníze. Jenže nesmí být pumpovány přes spotřebitelské úvěry, kdy jen import zboží z jedněch států nahradíme importem zboží z jiné skupiny států. Ty peníze musí jít zkrátka do výroby. A peníze napumpované do výroby mají zápornou, absolutně zápornou inflační složku, protože se díky nim začne vyrábět zboží. Vyrábí se tak zboží skutečné, fyzické zboží. Takže když Nabilionová vykládá, že do výroby se nemohou vkládat peníze, protože to by to vyvolalo inflaci, tak že, a velmi dobře ví, že lže, protože v USA to chodí jinak. V USA jim ta nulová sazba samozřejmě umožňuje se zachovat jako korporaci USA a fungovat s tím zbytkem ekonomiky, jaký ještě mají. Kdyby se tam uvěrovalo s nějakým tím úrokem, tak i přes ten tisk peněz by se Spojené státy zhroutily, jenže mají nulovou sazbu a proto se jim žije pohodlně. To je ta podstata. Oni mají inflaci z peněz z tiskařského stroje a u nás kvůli tomu, že někdo přijímá taková rozhodnutí, abychom svou ekonomiku pro svou ekonomikou vlastně pracovali pro zájmy Západu. Takhle se to má. V New York Times vyšel článek, ano. Zveřejnili velice důležitý článek a mimochodem v mnohých amerických novinách se na toto téma objevily články, kde se mluví o tom, a je to doloženo i statisticky, že pro USA přicházejí velmi smutné zprávy z Ruska, protože rubl se upevňuje. Pro USA je životně důležité, aby rubl nestál méně, aby dolar nestál méně než 70-75 rublů. A co jste o tom slyšeli? Jak to ti jistí rosínští podnikatelé vykládali celé ty mýty o tom, aby k tomu Putina dotlačili? A proč? New York Times to vysvětlují. Je to fakticky to, o čem Putin mluvil, aby svou inflaci přehazovali na jiné Američané. Ve stylu, my tiskneme peníze a přenášíme naši inflaci na jiné. Pamatujete se, jak byl dolar za 200 rublů? Co? A to je to, oč jde. A k tomu teď přicházíme. Pro ně je efektivní, aby část valuty použili v Rusku, aby na Rusko přesouvali svoji inflaci a získali odtamtud reálné zboží, kterým by nasytili svůj trh. Takže si sníží inflační složku a především nasytí trh zbožím a službami. A těch 200 rublů, to bylo za podmínek, kdy bylo Rusku dovoleno na trhu třetích zemí něco nakupovat. Takže ty dolary zůstávali sice ve vnějším okruhu, ale rozložili se pak ve světové ekonomice. A teď, když je Rusku zakázáno něco nakupovat tedy za dolary, je pro americkou ekonomiku tedy životně důležité, aby rubl stál maximálně, tedy minimálně 70-75 rublů. To je to zase otočení, tady měl být, aby dolar stál 70-75 rublů. Tyto ruble zůstávají tedy uvnitř a nedostávají se na vnější okruh. Proto je zcela postačujících těch 70-75 rublů za dolar, aby se z toho ještě nějak Američané a Spojené státy americké jejich korporace vykroutily. A u nás všichni vyřvávají, že je to špatné, když je rubl tvrdý. Komu to kdy vadilo? Kromě těch, kteří tedy té kompadorské buržoazy, která chce zaprodávat Rusko. Komu jinému by to vadilo? Jak to, že USA nevadil a nevadí tvrdý dolar? A proč Rusku neškodil tvrdý rubl, mám na mysli zlatý, a umožňoval aby se Rusko rozvíjelo. A sovětský rubl byl také tvrdou měnou, tedy ještě za Stalina, že ano. To až potom začala ta hra, aby Sovětský svaz potopili a získali za to místo dozorčích nad Rusy. Proto se jim nepovedlo tedy ekonomicky zaútočit na Rusko. Jedním faktem nebo faktorem je Putin, který brání rozhodnutí tohoto útoku nebo rozvinutí tohoto útoku, a druhým faktorem je to, že kdyby teď natiskli peníze a napumpovali je do ekonomiky, do výroby, tak by to zase Rusko jen pozvedlo. A tady tomu zase brání v Rusku Nabiljonová, která říká, ne, já do ekonomiky tedy peníze nepustím a za žádných podmínek páníček by nebyl spokojený, takhle teda ne. Ona na tom Petrohradském ekonomickém fóru vykládala takové fenomenální věci a já to nechápu, to jsou všichni hluší? Nebo jsem tu Nabiljonovou tedy poslouchal jen já, ptá se pan Pěkin? Ona přece zcela přímo prohlašovala, že nepřipustí rozvoj ruské ekonomiky. Protože páníček je proti tomu. A ruská ekonomika musí pracovat na upevňování americké ekonomiky na dolar. Takže se jim to nepovedlo. Aby se naše ruská ekonomika plně zroutila. Nepovedlo se jim zničit naši armádu, nepovedlo se jim vyvolat tedy nespokojenost ruských lidí s kurzem, jaký vede prezident, ruský gosudar. Společnost se naopak stabilizovala, takže ten prudký výpad se jim nepovedl a to jim nabořilo všechno další. Oni teď potřebují přestávku. Potřebují za každou cenu přestávku. Potřebují oddech, aby dali společně dokupy své zdroje. Potřebují zapracovat s různými státy, aby Rusko připravili o jeho oporu ve světě. A tak se v Rusku znovu začalo mluvit o vyjednávání. Prý potřebujeme vyjednávat. Západ to potřebuje a Rusko by to poškodilo, tak musíme přistoupit na vyjednávání. Ano, Západ si to přece přeje, no, a on si to jednoduše přeje a vyzval nás, abychom si teď promluvili. To teď říkají v Rusku. Proto se tak usilovně pracuje na tom, říká pan Pěkin, aby k těm vyjednáváním došlo, aby se to alespoň nějak rozpumpovalo. A povšimněte si, jak se k nám ale chovají. Británie pohrozila Rusku válkou, pokud popraví britské žoldáky. Oficiálně? Ne, tak vůbec ne, že ano. My jsme měli hned vyskočit a zvedat tlapky. Páničku, my všechno uděláme, všechno bude dobrý, OK. A proč se s tím neobrátili oficiálně na ruské ministerstvo zahraničí? To je přece zbytečné. Protože páníček dal pokyn. Dříve to vždy fungovalo. Protože ruská rosionská elita už stojí v pozoru a tohle si ten náš páníček žádá, tohle si on přeje. Už salutují. Šlo totiž o určitý test. Británie ani USA se nikdy za své lidi nestavili, protože lidé jsou jim ukradení. Velice snadno je vždy házeli přes palubu. Prostě to teď použili jako informační půdu pro další informační, řekněme, řídící manévr. Ale že to teď nevíde, to teď nevadí, ať si je klidně popraví. My pak koupíme elitu a bude z toho pro ně prohra. Tak to nás tedy čelním útokem zlomí a co potom? A dobře si uvědomují, říká pan Pěkin, že Rusko zlomit nemohou. Tak takhle to je. Dámy a pánové. A tak potřebují za každou cenu angažovat Rusko na několika frontách, hezky zase to rozdrobit, rozbít. To se dostáváme k té blokádě Kaliningradu. Co od nás se očekávají? Čekají od nás nový útok. Když vykládají, že zapotřebí tam vybojovat nějaký koridor, tak to vyvolává otázku. A jak široký by ten koridor měl být? Jak bude bráněn bez křídel? A nebo s křídel? A i při běžném hodnocení se ukazuje, že ty tři baltské vymiráty musí jako státy přestat jednoduše existovat, aby tam mohl být normální pozemní koridor spojující Ruskou federaci s Kaliningradem. Ano? Ale ty tři baltské vymiráty jsou přece ale nástupním prostorem vojsk Severoatlantické teroristické organizace. Dvě útočné polské skupiny jsou připraveny proti Bělorusku, třetí je v Litvě. Vždyť oni přece, jen si to vezměte. To rozhodnutí, na které se odkazuje Litva, bylo přijato už na začátku března tohoto roku. Ale to mlčeli, protože nebyla ještě vhodná situace. Nemohli jinak. Nebo nijak. A když něco přiletí, že ano? A když se přesvědčili, že rusínská elita hraje na přihrávky a že samotná Ukrajina nemá dost sil, tak už prakticky skončila. To už prakticky skončila Ukrajina. A proto je nutné do toho zatáhnout tři pobaltské vymiráty a Evropu, a proto začátek tedy teď zastoupenou Polskem, že ano. Takže takhle se to má. Neboť potřebují rozpoutat nový konflikt. A tak se objevil ten zákaz transportu zboží do Kaliningradské oblasti. A v tomto ohledu se znovu vracíme k tomu, no, k Bidenovi, k tomu konfliktu mezi Ruskem a Evropou. Nejen tedy Polskem, které má být jen vstupní etapou. To má být pozemní operace proti Bělorusku na svržení režimu v Bělorusku, ano? A podívejte se na Baťku, jak to okamžitě pochopil. To, co se tomu vyčuranému Buranovi nedá upřít, je to, že velmi dobře ví, že není příliš chytrý. Jenže ho to nesmírně uráží a proto se tak nevychovaně a snobsky chová k Putinovi. To on má problém. To on už se smaží jako had na pánvičce a dobře ví, že ho může zachránit zase jenom Rusko. Ale to jeho hulváctví k Putinovi to nemá obdoby. A proto říkám, že otázka Baťky se musí řešit jinak. My se do té pasti nesmíme chytit. My odpovíme, ale abychom jim na to odpověděli tedy normálně, nemusíme hrát podle přímo jejich pravidel. Ano? Oni sází na výpad, že se vrhneme na probíjení koridoru. Tohle očekávají a jsou připraveni. Takže to udělat nesmíme. A když tedy to po určitou dobu ustojíme a to dokážeme, Rusko má takovou zdrojovou stabilitu, že určitou dobu vydrží, zatímco oni začínají mít jeden problém za druhým a ta jejich rozhodnost i vojenské uskupení bude tát. Budou jim v tom bránit ty problémy, budou v jiném stavu. A až se do toho jiného stavu dostanou, tak musíme provést svůj odvetný útok. Mluvit o tom teď by bylo nepředložené. Nač někomu napovídat? Je tedy lepší mlčet, ale připravit si pořádnou odpověď. No? Než abychom se teď zbytečně přeřekli a sláva Bohu, zatím tu informační přestávku dodržujeme, takže takhle se to všechno hezky má. Ale ta odpověď nakonec musí být tvrdá. A co zcela přímo řekl v souvislosti s tou blokádou Kaliningradu Petrušev? Příklad blokády Kaliningradu ukazuje, cituji, že Západu nelze důvěřovat. A to nejen ústním dohodám s ním, ale dokonce ani těm napsaným na papíře. My přece vidíme, jak oni porušují úplně všechno. A to jen proto, že si to mohou dovolit a myslí si, že jsou natolik silní, aby to narušili. Proto jakékoliv prohlášení o jakýchkoliv dohodách se Západem tady uvnitř Ruska nebo s Ukrajinou, jak to u nás oblibou provozuje Dmitrij Sergejevič Peskov, tiskový mluvčí prezidenta, jehož prohlášení jsou vždy mimo mísu a z nějakého zvláštního důvodu vždy ke škodě Ruska, tak zkrátka je to hra. Je to válka proti Rusku a byla nám vyhlášena válka s cílem naší plné likvidace, to je potřeba si uvědomovat. Konec citace. Tak, nyní ani při všech možných variantách Západ svých cílů dosáhnout nemůže. To oni mají stále větší problémy, to oni mají teď ohromné problémy, to u nich vicekancléř Německé spolkové republiky prohlašuje. Já jdu všem příkladem a ve sprše se mi méně než 5 minut. A měl by ještě říct, že studenou vodou. Aby je nedávalo Putinovi děngy, že ano. Tak, Evropa se vrací ke své přirozenosti, kde se vůbec vlastně nakonec lidé nemili. Ano, bylo to prohlášení samozřejmě pana Habecka, že ano. V USA lidé protestují. Jak je možné, že dáváte 40 miliard jakési Ukrajině a my nemáme ani dětskou výživu? No, ale tu dětskou výživu nemají z jiného důvodu, dámy a pánové, protože je organizovaně rozkládají. Ano? Máme na kanálu v Telegramu článek amerického analytika o blížícím se rozpadu Spojených států amerických. A je to důležitý materiál. Ale problém je v tom, že ti lidé, kteří vystupují proti pomoci Ukrajině, vůbec nemají pravdu. Ono to vůbec není totiž tak, že by vyčlenili těch 40 miliard Ukrajině. Těch 40 miliard má zajistit přežívání ekonomiky Spojených států amerických. Je to podpora pro vojensko-průmyslový komplex USA. To, co rychle nedokážou zafinancovat jiným způsobem, financují zkrátka takto. Ukrajina získává jen dluhy, jen dluhy a jen dluhy. A ty peníze vyčleněné v úvozovkách Ukrajině půjdou do ekonomiky USA. Ano, ale přímo to Biden ani jeho oponenti říci nemohou. Takže když někteří senátoři navrhli Ukrajině, pojďme odepsat dluhy, tak toho ukrajinského ministra okamžitě kopli do zadní části a on začal vykřikovat, no to v žádném případě. Žádné odepisování dluhů nebude. Raději nadělám další, nové dluhy. Takže takhle se to má, dámy a pánové. A když tady nadáváme na tu naší... jak se jmenuje? Pekary, Adamu Pekary. Nebo co to je? Která řekla, že tady stát není o to, aby se staral o české občany, tak přímo vás vyzývá k tomu, ona za prvý řekla, že na vás všichni sejří nahoře, na nás všichni sejří na občany, jak na placatej kámen. A na druhé se tím hájí, ona vám vlastně řekla, že máte být maximálně soběstační. Ano? To by teda řekla na tom, kdybychom houfně přestali platit daně a zdravotní a sociální, to nevím, když teda ten stát nepotřebujeme, protože on se o nás nepostará, když by měl, tak na druhou stranu říká, buďte Češi, Moravané a Slezané maximálně soběstační, protože státu věřit nemůžete. Tohle to nám Adama Pekary jasně řekla. A lidé tady drží hubu a krok. Dál budou reptat a dál budou platit. Takže takhle se to má. Ukrajina tedy vůbec není řízena už Ukrajinci. Jsou to nějaký herci, říká pan Pěkin. Ve své čisté podobě vypadá celý ten ukrajinský stát právě takto. Oni vždy hrají. Na Ukrajině nikdy neměli samostatný stát. Státnost tam nebyla. Ale proč se neustále cpali jednou nohou do polského království, po druhého do ruského carství nebo do krymského chanátu? No, stále jenom sem, tam. protože si nechtějí zachovat, nebo si chtějí zachovat tu svoji samostýnost a zároveň být rozvinutým státem, ale pracovat na svůj stát, to nechtějí. A veškerá ta elita je taková na Ukrajině, ta ukrajinská. A mimochodem ukrajinská vlajka, vlajka sovětské Ukrajiny v mnohem vyjadrovala právě tuto kvalitu, že vlastní státnost Ukrajina nikdy neměla. S ohledem na postavení to byla jiná vlajka. Ale to všechno bude v nové tedy knize. Tak to v krátkosti, opravdu jen v krátkosti. Dalo by se toho vyprávět velice dlouho o tom. Velice dlouho. 40 minut padlo jen na tuto otázku, ale máme i další. To už asi tedy říká moderátor. Minulý týden se konal summit BRICS, BRICS Plus a G7. Prosím vás je okomentovat. Tak. No což. Ten týden byl skutečně dost nasycený, říká pan Pekin, a ty summity byly velice vypovídající. Summit BRICS, ten předvedl skutečnou vedoucí pětku států, která vede jak v počtu obyvatel, tak i v rozvinutosti své ekonomiky. Převyšuje tu věhlasnou jejich G7 a přesnější název je J7. Ne G, G, ale J jako J7. Jako značka džusů. J7. A jaký závěr učinil například Financial Times? Že Západu se nedaří Rusko izolovat. Nedaří se mu to Západu. Rusko vede normální politiku a Putin to řekl tedy správně, že ano. Přesně takto, cituji. My nečekáme žádnou zvláštní podporu. Prostě se chovejte normálně a pracujte pro své státní zájmy a tak to bude jenom dobře. Nyní celý svět hledí na boj Ruska s kolektivním Západem. Chápete? Západ kolektivně vyhlásil Rusku válku a proto je to pro ně v té válce katastrofou, porážka. Přímá porážka je katastrofou. A proč říkají, že nyní by přerušení konfliktu bylo katastrofou zase? Nebyla by to porážka Ruska a pro Západ by to znamenalo katastrofu. Oni se proti Rusku spojili a nic z toho nebylo. A je třeba říci, že to vlastně není poprvé, že ano. Což pak k nám v roce 1612 vtrhli jen Poláci? V armádách těch polských magnátů byl kdekdo, stejně jako ve vlastní polské armádě, jednal se o sjednocenou armádu Evropy. Pak rok 1709, bitva u Poltavy. Severní válka, která trvala 20 let, což pak jsme bojovali jen proti Švédsku? Bojovali jsme opět s evropskou koalicí. Dále rok 1812, což pak jsme bojovali jen s Francií? Sám Napoleon při vpádu přeci říkal, pokud v mé armádě, která byla téměř milionová, no, bylo tam přes 400 tisíc v první vlně, potom další posily 640 tisíc a všechny ty pomocné, to nebyly v Rusku, ale měli co dělat s tou početnou armádou, takže to byla milionová armáda, téměř milionová armáda. A nemám tedy na mysli Grande Armée jako velkou armádu, ale že byla tak velká, je to třeba správně překládat. V době hitlerovského vpádu pak, což pak na nás zaútočilo jen samotné Německo? Ne. Oni se vždy spojí a přijdou do Ruska bojovat hezky všichni. A pro ně je to skutečně katastrofa. Oni by chtěli připravit Rusko. Hele, pro ně je velice důležité Rusko zlikvidovat, protože jestliže ustojí ten boj se Západem, tak se bude formovat ruskocentristický, to jest ruský svět. A to je jiný model globalizace, jiný model vztahu mezi národy, to je konceptuální složka, to je pojetí způsobu života. a pokusy omezovat na to, tedy na jakési gadgety, je absolutní pitomost, je to absolutní nepochopení toho, co je ruský svět, co je to koncepce a co je to řízení. Takže se setkali, promluvili si a začalo být jasné, že se ve světě formuje tedy protizápadní koalice států, to jest ty státy, které dříve byly koloniemi a byly dušeny nebo zadušeny do té míry, že jako takové nepředstavovali pak už žádnou hrozbu, jako například Čína. Ano, ty jsou najednou velice vážným faktorem. Tak, slyším, že teď už Boris kňouká, tak se na něj koukneme. Základy sociologie. A ne, to už jsme měli, pardon. Nuž. Tak si dáme toto.
Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde u nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho, to už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci, když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku a skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. Teď podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války. Že? Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah. To sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje. Ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální. Po této stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád je o ten majetek zatracený, pořád je jenom o to, chramulit kolem seba, honem, já abych měl a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový desvatý. Není to pravda. A to si musíme uvědomit, že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budem sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.
Byl pan Eduard Tomáš a jeho významné poselství lidstvu. Tak, dorazíme do 23. hodiny a dám vám pak pokoj. Pak už si to budete muset dostudovat sami. Sice nám tedy moc nezbývá pět stránek, tak uvidíme, jak si s tím poradím. Možná mi Jaro už dá nějaký čas. Tak a to nejdůležitější, co se teď formuje, ano? Čat, kde jsme to skončili? Čína. Jsou teď najednou velice závažným faktorem. Ano. A to je nejdůležitější, co se formuje. BRICS, formát BRICS byl formován, aby se v něm lídrem stala Čína. Jo? Jenže Čína nedisponuje konceptuální mocí na globální úrovni odpovědnosti, disponuje konceptuální mocí regionální úrovně odpovědnosti jen. Zatímco Putin je konceptuálně mocný v globálním smyslu a podle toho uplatňuje ruskou politiku. Rusko na to má zdroje, takže ji uplatňuje. No a ve výsledku se BRICS formuje právě jako ruskocentrické, bez ohledu na všechna ta půkrlata vůči Číně, hrníčku a tak dále. Zdvořilost je nutné přeci zachovávat, a to tím spíše v takovýchto podmínkách. Ono se ukazuje, a mimochodem Indie a Jižní Afrika v daném případě tomu spolku zajišťují zdroje. Brazílie, Indie a Jižní Afrika, to jsou zdrojová zajištění. Čína měla být ve světě tím hlavounem a ruskotechnologickým centrem. Jenže, co je na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. Takže Čína BRICS nemá moc v oblibě, protože se příliš přiklání k Rusku, jenže teď nemá na výběr. Buď to Rusko ustojí, a nebo to bude konec i pro Čínu. Ale potom nebude žádná civilizace na planetě Zemi, protože hrátky skončily. Proto také Čína tou cestou ještě jde. Ale konal se ještě summit BRICS 18, kde bylo dalších 18 států. A Putin tam říkal velmi vážné věci, závažné věci, a opět potvrdil, že Rusko se tlaku Západu nepodá, že Rusko má zájem vybudovat zcela jiný svět, kde bude mít každý národ, každý stát své místo, aby si mohli zachovat svou kulturní identitu a rozvíjet se. A to všem státům vyhovuje, obzvláště řekněme těm africkým, že ano. No ale co zase říká Boris Johnson? Že se africké státy domnívají, že právě Západ je vinem vyvoláním toho hladu, který ohrožuje Afriku. A to výslovně Západ svým jednáním proti Rusku cíleně vyvolává hlad v Africe. No a ono to tak je. Přestože na Ukrajině je jen 1% světového obilí, ale i tak umožňujete ho tedy vyvést. Přece to není problém, my to zaručíme. A za námi přijeli a zase říkali, ano, my se za to zaručíme. A chcete tedy odminovat přístavy? Tak to vyvezeme hezky přes Mariupol, nebo ne? Berdáňs. A oni zase nechtějí? No, tak škoda jich. Že ano. Ale to už je přece jenom něco jiného, říká pan Pěkin. Jinou věcí je, že už žádné obilí nemají, protože ho všechno prodali. Ale o to teď nejde. To hlavní je, že už nyní formát, tedy BRICS a BRICS Plus, ukázali, nebo formáty, že se formuje ruskocentrický svět, formuje se svět na základě ruské konceptuální moci, to jest formuje se ruský svět. A čím na to může odpovědět G7 nebo J7 přesněji? Pojďme se vyfotit tak, abychom vypadali, že máme navíc než Putin. Setkali se Johnson s Bidenem a říkají, Putinovi se nepovedlo zničit náš svazek, stále jsme jednotní. Tak oč tady jde? Když jste jednotní, nemusíte to prohlašovat. BRICS předvedl jednotu svých cílů a bylo. Všem je hned všechno jasné. Navalil se na to BRICS Plus a tady je zase vidět a vzpomeňte si na koronavirus, jak si vzájemně kradli roušky státy. Je vidět, že se ten Západ mezi sebou žere. Oni mohou být jednotní jen v případě, že trhají nějakou jinou oběť. Potom se dají dohromady a rozpory mezi nimi se stírají. Když bojují proti Rusku, třeba protože doufají, že od něj pro sebe získají zdroje. Tak to je sjednocuje. Ale jakmile zůstanou sami jeden proti druhému, tak už jen vykládají, jak musí být jednotní a silnější než Putin, kterému se nepovedlo to a nevyšlo mu ono. A potom to vypadá tak, že najednou hřvou a říkají, a co jste vlastně lidi zač, když se kolektivně považujete? Oni se přece předvedli a sami o sobě na Putina nemají. Putin je velký a mocný. Putin to a Putin ono, sláva Bohu, Putin se nachytat nenechá a reaguje správně. Kult osobnosti. To je vždy zbraň nepřátel. Potom to dopadá tak, že to vlastně Putin jmenoval Donalda Trumpa, jmenoval vlastně i Bidena, zařídil v USA inflaci, na webu Bílého domu se dokonce objevil oficiální termín a materiál putinská inflace, Bidenův projev. To už ani není možné, takže Putin je na světě vlastně ten největší frajer a ty státy, které se vysoké politiky neúčastní, se na to dívají a říkají si, podívejte se, jak se ten Západ bojí Putina. Musíme se hezky přidat k Rusku. No, takže oni vždy dosahují efektu opičí praktiky. Získaný prospěch vždy více, než převyšuje doprovodná škoda. Tak se to má. Takže jejich fotka, která by byla lepší než ta Putina, no, to je jiné, co G7 nebo J7 dokázali předložit vlastně světu. Oni se sypou a je třeba to ustát a zúčastnit se až tehdy, jako třeba v tom případě blokády Kaliningradu, až na to budou nejméně připraveni a to bude velice brzy. Jejich zdrojový potenciál, jejich zdrojová stabilita je velice malá. Znovu začne destabilizace a jejich zdroje se roztříští. Teď se soustředili na jednom místě, ale my jsme to nesehráli podle jejich pravidel a tak jsou hezky na hraní. A my to musíme vždy zařídit tak, aby to projeli. Armádě tedy nesmíme překážet, ta je dodělá tedy náležitým způsobem a vyřídí je. V těch posledních dnech, kdy to začalo tedy začalo to na západní Ukrajinu po vojenských objektech létat tolik raket, je to opravdu pěkný pohled. Takhle to mělo vypadat od samého začátku. Potom by nikoho ani nenapadlo, že proti Rusku je možné zahájit jadernou válku, ke které se teď připravují. Vždyť neustále slyšíme, proti Rusku musí být veden jaderný útok. Oni zatím o tom žvaní, politici, že ano, a vojáci ve výslužbě. Ale oni jen mluví o tom, nač myslí jejich klanově korporativní skupiny, které jsou konkrétně zastoupeny tedy jak ve vojenském, tak i v politickém bloku. Tak taková je situace. A ještě prý jedna otázka. Už je to více než hodina 20 minut, tak říká pan Pěkin. Tak já to velice zkrátím. Říká moderátor Valery Viktoroviči, proč Ukrajině právě teď poskytli status kandidáta vstupu do Evropské unie? Říká tedy moderátor. Tak se na to rychleně koukneme, zrychleně. Je to velice všechno jednoduché. Ta kandidatura na člena EU připravuje Ukrajinu plně o její státní suverenitu. To znamená, že tak Evropa získává legální páky řízení Ukrajiny. Západ otevřeně vstupuje do řízení Ukrajiny, která tak plně přichází o svoji v úvozovkách suverenitu. Bude muset plnit to a bude muset plnit tamto, takže vlastně jen začne dostávat úkoly. Ale žádná zpětná odpovědnost v tom nefiguruje. A právě tohle nyní tedy Západ potřebuje. Problém je ale v tom, že ta takzvaná ukrajinská státní elita předvedla svou absolutní neakceschopnost při řízení Ukrajiny jako státu. A ta, který potřebují přímé páky řízení všeho, jak státnosti, tak i ekonomiky na Ukrajině. Chápete to? Jak se uzavíraly minské dohody, když zasedali 18 hodin a když u nás někteří tupci vykřikovali, měli jsme jednat přímo z USA, tak tedy udělat přesně tohle, co nyní udělali prostřednictvím toho statusu Ukrajiny? Ono je to totiž tak, že pokaždé, když se o něčem rozhodovalo, tak Porošenko vybíhal na chodbu a volal do USA a tam s nimi provedl konzultaci. A jak jim ty informace dokázal tlumočit, tak oni tomu porozuměli a podle toho zase hezky se poradili a dali mu zpětnou radu. Tak zase, jak on tu radu pochopil, tak se ji pokusil uplatnit a bránit se. Takže ve výsledku, když hrají svou hru na tichou poštu, všichni vědí, že je to těžké pracovat na dálku, když s tím člověkem nejste v algoritmickém souladu. Nakreslit potřebný obrázek. Máte před sebou text a podle něj musíte nakreslit obrázek a vysvětlujte mu, nebo vysvětlujete to někomu, kdo tomu, že to musí vypadat tak a tak a tak a ono se to pořád nedaří. A jakmile je ten člověk ale vedle vás, stačí vám přeci jenom 2 minuty. Takže ta podstata je následující. Kdyby USA, Spojené státy americké, byly tenkrát u toho jednacího stolu, tak by žádné minské dohody uzavřeny ani nebyly. Protože by s námi jednal celý souhrnný vojensko-politický potenciál USA. Mohli by jednat přímo. Nejednalo by se o žádnou zástěrku, jakože Porošenko říká, proč se odvoláváš na USA, ty řídíš svůj stát a tak dále. A nedařilo se to. Proto také požadovali kvůli zatlačení na Rusko, aby mohli zatlačit na Rusko ta přímá jednání s USA. Pro nás by to bylo výhodné politicky i z hlediska zdrojů. Navíc je konceptuálně nepřijatelné, aby se do našich ruských záležitostí vměšoval jakýsi cizí stát, který je mladší než náš Bolšoj teatr. To je jednoduše nepřijatelné. Oni se ještě nevyprofilovali jako skutečný stát, jak o tom vypovídá jejich vlajka, hymna i erb. To také bude v té nové knize. Jak to teď bude vypadat na Ukrajině? Tak se dříve ukrajinští úředníci Takže tedy dříve ukrajinští úředníci namítali, ale u nás je to tak a onak a toho se teď zbaví. Bude nějaký problém? Dejte sem dokumenty, tady máte naše rozhodnutí a koukejte je plnit. Takže centrum rozhodování, řídící centrum se přesouvá z Ukrajiny, protože Zelenský a jeho tým si s tím nedokáží poradit. Ztráta kvality státního řízení je kolosální na Ukrajině. A to teď se přenáší tedy hezky do Evropy. Ano? Která bude všechny procesy na Ukrajině řídit přímo. Tímto. Aby se ta Ukrajina jako taková pokud možno co nejdéle udržela, že ano, neboť oni za každou cenu potřebují co možná nejvíce protáhnout válku Ukrajiny proti Rusku. Protože Ukrajina je jejich nástrojem. Oni formovali to ukrajinství. Tento silný manévr byl zahájen už v polovině 19. století, to formování ukrajinství. I když začalo být formováno již v 11. století. V 11. století začali formování toho ukrajinství. A my tenhle proces musíme ukončit. Musíme ukončit tento proces, když jsou z ruských lidí formováni nerusové a fakticky nelidé. Banderovci nejsou lidé. Jsou to jen nelidé. Jak je to vlastně vidět z jejich jednání v průběhu té speciální vojenské operace. Což pak takto se chovají lidé? Ať už protivníkovi nebo ke svým vlastním lidem? Jsou to lidé, jednoduše to nejsou lidé. Takže kvůli zvýšení kvality řízení Ukrajiny s cílem prodloužení, tedy její konfrontace s Ruskem, bylo zapotřebí začít s přímým řízením. A co se týče obyvatel Ukrajiny, ti přece touží být součástí Evropské unie. Oni se přece vůbec nezamýšlí nad tím, proč Evropskou unii opouští jiné státy, proč má Evropská unie takové problémy. Oni stále ještě žijí v zavětí svých majdanových snů. Takže pro ně je to navíc emocionální spruha. Takže se tím nakonec vyřeší vlastně dva problémy. Ale opakuji, že tím přednějším, tím hlavním je, že je nutné zvýšit kvalitu řízení Ukrajiny jako státního subjektu, neboť ukrajinská vláda toho není schopná. Proto jsou nuceni přímo vstupovat do řízení. Tak taková je situace. To tedy byly všechny otázky. Co tedy zbývá dodat, říká pan Pjakin. Že tyto otázky, které přicházejí, ukazují, nakolik je pro lidi těžké vyznat se v tom, co je to stát, státnost a jaké metody a způsoby vedení války a konfrontace, jaké jsou. To všechno je vyloženo v třídílné práci vnitřního prediktoru SSSR, ne Sovětského svazu, omlouvám se. Stát, válka, stát a bolševismus. A to je k tomu dnešnímu silnému manévru. A abyste se úplně vyznali v tajemství řízení složitých sociálních supersystémů ve světě, musíte číst práce vnitřního prediktoru. Jen tak se stanete konceptuálně mocní, jen tak začnete rozumět tomu, co se děje okolo vás, kde je vaše místo ve světě a v životě a co můžete udělat pro to, abyste ubránili zájmy své i své rodiny a zároveň tak napomohli k zachování státu, obnově jeho suverenity a upevnění moci vašeho státu. A samozřejmě, když je to pro Rusy, tak formování ruského světa. Takže máte číst práce vnitřního prediktoru SSSR a není to Sovětský svaz. Braňte tedy zájmy své i své rodiny a buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Poznámka. Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, když tak ksbzdroje.cz, tam se to dá stáhnout v elektronické podobě. Kdo chce v ruštině, tak www.vodaspb.ru, nebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Tak, kolik jsem přetáhl, 12 minut. To všechno, dámy a pánové, nebudu Jarošovi ukrajovat vícero. Mějte se krásně, děkuji za naslouchání. Šiste.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Dobrou noc.